Dobrý den, udělám to velmi ráda, zejména pokud nás posloucháte v autech a někam jedete nebo se chystáte, tak byste měli zesílit poslech mého hosta, tím je Roman Budský, což je odborník na bezpečnost silničního provozu. Pěkně vás to vítám, dobrý den. Vy jste jednak předsedou expertní rady Platforma Vize 0 a jednak také zkušeným člověkem. Řekněte mi teď, jak jezdíme, tak v podstatě na silnicích, pokud nejsme na horách a není nějaká ta námraza, tak máme pocit, že vlastně jako se nám jezdí dobře.
Ano, takový pocit je.
Že to je jak v létě.
A já to prostě vidím, i když jezdím sám a já si dávám pozor, protože nemohu si dovolit prostě a ani nechci prostě mít nějakou nehodu, ale vidím, že řada řidičů jezdí hodně ostře. A kolikrát mi to připomíná, jako když on jezdí v létě za suchého počasí. A ono je to velice ošemetné, protože jednak je brzy tma, takže se jezdí hodně za tmy. Zaraší ty silnice skutečně bývají při nejlepším mokré. A jakákoliv potom nějaká neočekávaná událost před tím řidičem, který spěchá, může být příčinou velmi vážné dopravní nehody. Ono v tomhle počasí, a to je celosvětová zkušenost, když jsou takové zimy, které nejsou moc se sněhem, tak se bourá méně, je méně nehod, ale ty nehody jsou za to daleko vážnější. Mm-hmm. Takže nejsou to takové ty plechy, ale skutečně jsou to rány, které potom mají za následek třeba těžce nebo smrtelně zraněné.
Nevím, jestli jsem to vyhodnotila správně, ale měla jsem před pár dny takový jako zvláštní pocit, když jsem jela podél vody, a to několik kilometrů, tak ten pruh, který byl blíž k vodě, tak byl zmrzlý, v podstatě takový ten černý led, a ten pruh vedle, tak tam bylo sucho nebo mokro, tam v podstatě se jakoby pro toho motoristu nic moc nedělo. Přišlo mi to hodně divný.
No, je to vlastně teplota kolem nuly, čili třeba lehce nad nulou, blízkost velkých vodních toků, no a podmrzlá vozovka. Čili tam jde o to, že vlastně ta voda, která je v té zvýšené koncentraci ve vzduchu, ta si sedne na tu namrzlou vozovku, +2, +3, to vám říká teploměr automobilu, ale ten je umístěn několik decimetrů nad vozovkou, tam je tepleji, ale ta silnice už má třeba 0 nebo -1. Takže ta vzdušná vlhkost si tam hezky sedne a tím, jak jezdí auta v tom zatíženějším pruhu, tak tam vlastně tu kondenzovanou vodu pěkně utlučou a vzniká ledová plotna. A ona je ten tenoučka, je to opravdu jenom taková glazura, čili on krásně vidět povrch asfaltu, ono se to lehce leskne a řidič si říká, no co, 2-3 stupně nad nulou, tak jdu po mokré silnice. Pak se stane, že potřebuje přibrzdit nebo nějakým způsobem razantněji vezme za volant a řekne si, bane, jedu po hladkém kluzišti. A je problém, protože na rozdíl od třeba suché silnice, když jedete skutečně na hladkém ledě, tak ta brzná dráha může být až 10-násobná. Čili skutečně pak je to jenom otázka náhody, jak to celé dopadne.
Tak jsem měla někde anděla.
Tak jste měla anděla strážného.
I vy si můžete povídat s naším dnešním hostem, pokud mu napíšete svou otázku, která se týká bezpečné jízdy na silnicích, protože odborník právě na bezpečnost silničního provozu Roman Budský je tady s námi až do 11. hodiny. Já jsem se dívala, že vy jste narozen ve znamení blíženců, jestli jsem to našla dobře.
Je to správně, ano, je to správně. Tak.
No a prý vzdušná povaha blíženců se v průzkumech projevuje zejména tím, že nejčastěji, to je tedy z nějakého horoskopu, ale mě to hrozně pobavilo, že nejčastěji ze všech znamení nevědí, kdy si naposledy do domácnosti kupovali automobil a měli by proto zkontrolovat, jestli jim platí STK. Tak stalo se vám
ano,
to někdy?
Jako tak tohle se mi nestalo, protože se auty živím, ale stává se mi to u jiných technických zařízení, že vlastně kolikrát ani nevím, kdy se to koupilo, jak to funguje, kde to má návod na obsluhu, kde to má servis.
Jste návody?
Ono je to blíženice prostě takový trošku rozpolcené, je to vzdušné znamení, je to takový trošičku lehkomyslný, lehkonohý prostě bohem, dá se říct. A tyto věci, které souvisejí s hmotou a řekněme s tím ordinérním, obyčejným pozemským životem, ho zase až tak neberou.
Když jste řekl lehkonohý, tak často se říká, mějte lehkou nohu na plynu, zejména v zimě, tak to
no,
musí.
No, jako pravdu je, že čím jsem starší, tím mám tu nohu lehčí. Jo? Mm-hmm. Když si vzpomenu začátky někde před 30 lety, tak někdy byla ta noha až ďáblesky, to jako tvrdá. Nicméně člověk si projde některými zkušenostmi. Já patřím naštěstí mezi lidi, kteří si to zapamatují, kteří si to ještě několikrát potom dodatečně přehrají před očima a poučí se z toho.
Já tady teď hledám v těch svých poznámkách, když jste řekl, když jsem byl mladý, tak ta noha byla hodně, hodně pevná. Statistiky, které ukazují na právě mladé řidiče, ve věku do 24 let zavinili loni přes 10 000 nehod. Zemřelo při nich 94 lidí. Byla to potom dál těžká zranění, skoro na 400 a v podstatě se ze statistik ukazuje, že tahle skupina řidičů zavinila každou desátou dopravní nehodu. Na svědomí měli vlastně každého šestého mrtvého a těžce zraněné.
Ano, tato věková skupina, jak říkáte, tak to je ta nejnebezpečnější. Čili když se podíváme na jejich nehodovost a na počet mrtvých, který připadá třeba na tisíc nehod, které zavinili, tak mají největší počet těch usmrcených. Je to opravdu nejnebezpečnější skupina. Teď je otázka samozřejmě proč. Mm-hmm. Je tam více faktorů. Jeden z těch faktorů, tak řekněme, jsou to technické a osobnostní. Ty technické jsou, prostě jsou to zelenáči, začínají jezdit. Ona se říká, že člověk by měl za volant sednout samostatně teprve poté, co ujede pod dohledem alespoň 3000 kilometrů, což v českém systému autoškolství nelze umožnit, protože v autoškole ujedete zhruba 500 kilometrů, následuje zkouška a pak prostě děj se vůle boží. Jsou státy, které naopak umožňují spojit autoškolu s takzvaným laickým učitelem, bývá to zpravidla někdo z blízkých rodinných příslušníků, a pak je kombinace autoškoly a toho vlastně domácího učitele, může se takto jezdit až rok. Čili ta autoškola je takový kouč, který prostě vede i toho lektora, i toho žáka. A ten žáček s tím třeba svým otcem nebo matkou najezdí třeba 2-3 tisíce kilometrů ještě mimo tu autoškolu. Má to obrovskou výhodu. Mm-hmm. Jednak se jezdí celý rok, takže zima, léto, mm-hmm. jezdí se po silnicích, kam se s autoškolou nedostanete, čili nutnost samostatně se rozhodovat. A co je důležité, jestliže jedete třeba s někým z rodinných příslušníků, který za vás odpovídá, tak on řekne, buď sem přijdeš připravený a budeš to brát náramně vážně, anebo končíme. Což vám učitelé autoškoly potvrdí, že ve většině případů se doslova vemlouváte a prosíte toho žáka, jestli už by si konečně nepřečil tato pravidla silničního provozu, a on vám řekne, proč, když zkoušky jsou až za dva dny. Jo. Mm-hmm. A pak je tady, takže je to taková ta nevyježděnost a říká se, že za zkušeného se může řidič považovat po ujetí minimálně 100 000 kilometrů. A pak to máme vlastně osobnostní rysy těchto lidí. Ano, je to sklon podceňovat rizika, je to vlastně sklon riskovat, prostě chovat se rizikově, vyhledávat adrenalin, a oni ti mladí lidé jakoby nejsou ještě schopni dostatečně brzdit své emoce, takže když se rozjede, tak to prostě dotáhne až do konce. Starší řidič se utlumí, řekne, do toho nejdu, prostě to by mohlo skončit špatně. No a pak tady vlastně ti mladí si kolikrát nedomýšlejí ty dlouhodobé dopady, případné vážné dopravní nehody. Prostě to není ta vteřina, kdy to bouchne, ale jsou to ty desítky let, co ještě následují pro toho, kdo zabil nebo ublížil, ale také pro ty, kteří byli poškozeni, a pro jejich okolí. My když se třeba podíváme na počet těch mrtvých a těch se zraněj, když to sečteme za ten rok, tak je to zhruba 3000 lidí. No ale každý z nich má další prostě lidi kolem sebe. Příbuzné, kamarády, kolegy v práci, kdyby to bylo jen 10 lidí. Takže v podstatě ročně nám dopravní nehody postihnou přes 30 000 lidí, a to už máte docela slušné okresní město. Takže je to opravdu velice závažný fenomén. Takže, jak říkám, ti mladí řidiči nevyježdění a současně ještě osobnostně nedozrání.
Pokud budeme se bavit o řidičích, kteří jsou částečně tedy těmi začátečníky, nebo jezdí mnoho let, ale pořád se za začátečníky považují v případě, že je špatné počasí, nebo jsou prostě na horách a musí, nechtějí, ale musí jet. A pak ty, kteří to milují, tu zimu a to užívání si na sněhu. Ukazuje se, že máme tendenci i tak riskovat, když to počasí prostě nepřeje.
No, ono, hodně lidí spolehají na moderní asistenční systémy, uh-huh. takže lidi si řeknou, hele, mám tam dobrý gumy, opravdu ty, co doporučují, auták má prostě stabilizační systém ABS, další vychytávky, tak pojedu prostě ostřejc, než bych si to dovolil třeba s modelem, který jsem měl předtím.
Co to znamená, pojedu ostřejc?
To znamená, že rychleji, než by jel, dovolí si dostat se do situací, do kterých by si předtím prostě...
O kolik kilometrů rychleji?
20-30 kilometrů, běžně lepení na zadek auta, říká, to ubrzdí, teď mám dobrý gumy, mám tady stabilizační systém, mám ABS, když na to přijde, na to šlápnu a ten auták udělá přesně to, co chci. Ano, asistenční systém je výborná věc, opravdu to má vliv na bezpečnost provozu, ale je tady pořád fyzika a tu fyziku prostě neošálí. Čili mezi tím autem a mezi tou vozovkou se nachází vlastně ta pneumatika, a když je to tam namrzlé, nebo když to skutečně je minimální přilnavost, minimální adheze, no tak můžete mít sebelepší asistenty a ten auták pojede jako na saních, protože zkrátka dobře ta pneumatika k té silnici se dostatečně nepřicucne a není schopná vás vlastně ubrzdit anebo zatočit.
Zdravíme všechny, kteří poslouchají víkendový radiožurnál a zrovna teď třeba jsou v autě, možná se hodí informace od našeho dnešního hosta, kterým je Roman Budský, předseda expertní rady Platforma Vize 0. O tom si budeme povídat dál, ale mě by zajímala jedna věc, protože vy v létě, experti na správnou a dobrou jízdu, upozorňujete, že nemáme řídit v žabkách. Já si na vás vždycky v předsíně vzpomenu, tak si vezmu ty tenisky a ty žabky si dám hezky vedle sebe. Chvíli mi to trvalo, než jsem se to naučila, ale hodně mých kamarádů a kamarádek to taky tak dělá, takže se vám to daří. Ale mě by zajímala jedna věc, protože v zimě to máme zase boty, které mají jednak vysokou podrážku. Je vroubkovaná ta podrážka. Pokud máme boty, tak jsou většinou kotníkové. No a dámské kozačky, ty mají také podpatky. Tak co s tím obouváním v zimě? Protože já jsem hledala docela dlouho a našla jsem, že v Německu už je to správné obutí za volantem uzákoněné. Tak byl byste
Němci pro... A samozřejmě i Britové to dávají přímo, že vlastně
ano, ty mají, že oblečení a obutí nesmí bránit v náležitém ovládání.
Přesně tak to je. My teda máme dáno, že řidič obecně, my to máme obecně, že řidič svým chováním nesmí ohrožovat zdraví, život, majetek svůj ani ostatních osob, takže necháváme to tak trošku na libovůli. Možná je to dobré, aby jsme zase nedávali úplně všechno striktně, takhle to musíte přesně dělat. My Češi jsme totiž mistři v obcházení zákonu, takže bychom z toho udělali zase nějakou parodii, kdyby se to takhle ustanovilo. Ale faktem, vy jste řekla vlastně, jak ta zimní, nebo ta těžká obuv vypadá, čili tlustá podrážka, vroubkovaná, a ta bota bývá zpravidla velice široká. Čili tlustá podrážka rovná se, nemám cit na pedálech. Mm-hmm. Široká bota, když se šlápnu jeden pedál, může se stát, že nechci se šlápnout druhý pedál, čili při se šlápnutí spojky, můžu se šlápnout i pedál brzdy. A to vroubkování, často tam bývá sníh, ten si zanesu do auta, postupně se začne rozpouštět, je tam vlastně vrstička vody mezi tou podrážkou a pedálem a v kritické situaci může noha sklouznout z pedálu a nemusíte být jenom brzda, můžete být třeba i pedál spojky. Takže opravdu není dobré v těchto botách řídit a rozhodně se vyplatí mít v kufru nějaké, říkáme, náhradní staré boty, vyřazené mokasíny nebo nějaké rozumné polobotky. Takže pak, když si sednu za volant, řeknu si, hele, já to nebudu riskovat, já to mám v tom autě svým. Jo? Takže to tam vozím.
Kde, co máte na nohách?
No, teď mám normální boty, jo? Ale ve svém autě vozím právě takovou tu, včera dneska v Praze nádherně, takže tady máme předjaří téměř, na rozdíl od našeho severu. Ale mám v autě takový starý pár, když odevřu kufr toho nový auta, každý říká, pane bože, co to tady vozí, říkal, to mám z těchto preventivních důvodů. A opravdu je to příjemný, hlavně když jdete na delší vzdálenost, tak i ta noha si prostě odpočine. A těch nehod je skutečně celá řada, kdy řidiči opravdu díky tomu, že mají špatné boty, tak zareagují pozdě, zareagují špatně, nebo to auto udělá zkrátka dobře něco jiného, než chtěli, protože vlastně značkou jiný pedál.
Mm-hmm. Můžeme se dostat jednoduše do smyku. Tak co máme při takové situaci dělat? Při zrychlování, při brzdění, co dělat v podstatě?
Myslíte v okamžiku smyku? No, nejlepší prevence je do smyku se nedostat. Když se hovořilo, ano, ono se vždycky hovořilo, byly to takzvané školy smyku, takže tam chodili si lidi, a není to tak dávno, a vlastně zvládali smyky. Učili se tam jezdit prostě rychle, a když dostali smyk, tak se ho naučili vybrat a vyjeli potom z toho kurzu a říkali, hele, čeče, paráda.
Jak to bylo potom, když se dostali na normální
smyk? No právě, oni vyjížděli toho kurzu říkat, tak člověče, teď už mě vůbec nic nepřekvapí. A řada z těch lidí pak měla následně vážné nehody, protože byli přesvědčeni o tom, že prostě
to zvládnu.
Pilot Formule 1 je v podstatě, by se mohl chodit k ním učit. A opravdu na to doplatili. Dneska už to není, jsou to školy bezpečné jízdy a tam jsou smykové desky. Řekne se, já vám ten smyk předvedem. Mm-hmm. Ale vy si musíte uvědomit, že to není legrace, ten smyk dostat a už vůbec to není legrace, ten smyk vybrat. Je to hra na náhodu. A otázkou je, jestli správně zareagujete jako člověk, to znamená, jestli už skutečně uděláte to, co udělat máte, a dále potom, jestli na té silnice budete mít dostatek prostoru. Protože v okamžiku, kdy budu vybírat směky, vždycky potřebuji víc z té silnice, protože nějakým způsobem ten auták vleje, tancuje a já se ho snažím skrotit. A pak se to taky může stát, že tam bude v protisměru auto, nebo tam bude celá skupina chodců a je v podstatě zaděláno na průšvih. Čili nejlepší je opravdu prevence. Pokud jde o to naučit se vlastně, i kdyby ten směk který přišel, co s tím udělat, nejlépe je to nečisto. Čili buď nějaká škola smyků, respektive bezpečné jízdy, když to teda řeknu nově, anebo si to zkusit sám třeba na nějakém, říkáme, namrzlém parkovišti, které je samozřejmě prázdné, přiměřenou rychlosti říct si, co mi ten auťák udělá, když pojede do smyku a jakým způsobem ten smyk budu zvládat. A zkusit si to několikrát, ale ono je opravdu nejlepší pod dohledem nějakého instruktora, abych vlastně si vytvořil ten reflex, protože ten první zlomek vteřiny rozhodne, jestli to dopadne dobře nebo ne. Když zareaguju špatně, opačně nebo nedostatečně, nebo naopak příliš vehementně, tak ten auťák bude nezvládatelný. Takže doporučuji nasvěžit na nečisto.
S Romanem Buckým si povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu o tom, jak bychom měli řídit, jak bychom měli zvládat zejména tu zimu, teď když jedeme do hor. Ale mě by zajímala třeba ještě jedna věc, když jsme se tady bavili o těch mladých řidičích a o tom, jak bychom se vlastně měli učit řídit, tak další věcí je tedy, že máme nějakou represi, že se budeme teda bát a budeme jezdit lépe. Tak v tom návrhu, který teď leží na stole, je nově definováno, že budeme trestáni za nedodržení bezpečné vzdálenosti, protože zase, když jsem se dívala do statistik, tak skoro 30% řidičů to nedodržuje a v kombinaci, když si hrajeme s telefonem, telefonujeme nebo odpovídáme na nějaké zprávy, tak samozřejmě může dojít k tragédii. Jak by to mělo vypadat, ta definice?
My to máme vlastně definováno obecně dneska, čili řidič je povinen zachovat takovou vzdálenost, aby byl schopen zabránit v kolizi v případě, že ten před ním náhle zpomalí nebo dokonce náhle zastaví vozidlo.
Ano, vě.
To je nově to dáno tak, že se řekne, už to necháme v obecné definici, my tam dáme přímo metry, minimální metry. Ono je to taky unikum, to pojetí české. Nejsem s tím úplně ztotožněn. Ono se tam uvádí, pokud si dobře pamatuju, ono se to ještě může změnit, ale pokud si pamatuju, tak vlastně pro těžká vozidla, kamiony, nákladňáky, autobusy by mělo být stanoveno, že při rychlosti nad 50 km hodině musí zachovat vzdálenost od předu jedoucího vozidla alespoň 50 metrů a pro ty lehké osobáky potom, že při rychlosti nad 80 km alespoň 30 metrů. Myslím si, že je zbytečné vymýšlet vymyšlené. Když se podívám třeba Francie, Rakousko, Německo a řada dalších států, tak Němci to mají třeba definováno tak, že to, co máte v kilometrech v hodině, děleno dvěma rovná se minimální doporučený odstup, takže při stovce třeba 50. Ale ten odstup, který oni opravdu sledují a potom už kompromisně trestají, je polovina z toho doporučeného, čili z té 50 děleno dvěma aspoň 25 metrů při té stovce. A pokud není, tak čím menší vzdálenost dodržovaná, tím je větší pokuta. Němci jsou schopni a dělají to, měří to jednak ze stacionálních měřičů, ale měří to dneska nově i policejními vozidly a opravdu potom jdou a velice přísně toho trestají.
Já jsem se dívala, že nejenom Německo, ale třeba hodně Francie využívá i drony právě, že dokážou přesně změřit tu bezpečnou vzdálenost mezi autem a že to chceme i my.
Ano, tak Francie používá drony vůbec při dohledu nad tím, co se děje na silnicích a používají je především tam, kde by takový tím, řekněme, veselější a akčnější řidiči nečekali policii, třeba v horách, serpentiny. Tak se mrkne, řekne přednou civilní auto, nikde není policaj, ale já to stříhnu přes plný čáry, tak proti jsme ho trošku uhne, asi tam to místo vynutím. Takový ten pocit jistoty, nemůže se nic stát. Jenomže policajt není vidět, on je totiž 50 metrů nad ním v podobě dronu. No a v dalších 5 kilometrů je krásné záchytné parkoviště, tam už je policie s nádherným videozáznamem, pana řidiče vyzve, jestli by se nevystoupil z vozidla, že mají pro něho docela zajímavý jaksi video, on se podívá. Kde jste k tomu přišli? Tamhle. Jo, čili oni říkají, my vlastně vytvoříme mezi těmi řidiči, kteří mají sklon riskovat v místě, kde neočekávají policii, tak vytvoříme pořád ten pocit, a co kdyby tady někde byli? A mají s tím dobrý zkušenosti, Francouzi říkají, že opravdu se daří snižovat právě tu agresivitu nebo takovou to opravdu to nebezpečné ježdění v místech, která jsou riziková a přitom ta policie nemůže tam dělat tu dohledovou činnost.
Pomohlo by to i u nás?
Já si myslím, že ano. Já si myslím, že by to pomohlo. Vemte si, kolikrát se to dělá třeba i máte vlastně ve vrtulníku to sledují, vidí třeba řidiče, kteří předjíždí v zákazu, ten vůbec netuší, že nad ním mají vrtulník a o 2 kilometry dál je policejní stanoviště. Pomáhá to.
Předseda expertní rady Vize Nula, Roman Buckský se mnou ve vysílání víkendového radio žurnálu. Stručně, co to vlastně je ta platforma Vize Nula?
Tak platforma Vize Nula, ta je platforma a Vize Nula, to jsou dva pojmy. Platforma, čili je to vlastně základna, kde se scházejí všichni ti, kteří mohou a chtějí změnit situaci v oblasti bezpečnosti silničního provozu v České republice a myslím si, že máme co dělat. A Vize Nula, z dlouhodobého hlediska říkáme, že je neudržitelné, aby byli akceptováni mrtví a vážně zranění v souvislosti se silničním provozem. Ostatně tahle ta Vize Nula, to je přes 20 let stará filozofie a stotožnila se s ní celá řada států, které, jako je třeba Švédsko, Skandinávie, Velká Británie, ale dneska máme Jižní Koreu, Austrálie a jsou to jedny z nejbezpečnějších silnic na světě.
Vy ve spolupráci s Autoklubem České republiky republiky, ale také Českým rozhlasem Zelenou vlnou dáváte v podstatě, když to řeknu velmi jednoduše, takovou jako oporu nám, motoristům. Na co se teď soustředíte?
My tam máme víc takových témat, řekněme taková ta dlouhodobá koncepční témata, svým způsobem i nová. Je to něco jako medicína v dopravě, čili my se teďka budeme soustředit na opěrkové trauma. Zhruba polovina těch, co utrpí zranění při dopravní nehodě, má zranění krční páteře. To se málo ví.
Vypleš
syndrom. A pokud se to včas podchytí, včas diagnostikuje a včas se začne léčit, tak ty výsledky jsou opravdu dobrý. Pokud se to naopak zanedbá, tak ty lidi můžou mít i doživotní následky. Dále potom se chceme zaměřit na oblast provádění zdravotních prohlídek řidičů a využívání tzv. Harmonizovaných kódů. To jsou taková ta omezení, aby nebyla jenom ta černobílá, buď jezdí bez omezení, nebo ti to zakážeme, ale mezi tím je obrovská škála možností, kde ten člověk může jezdit, zachováme kvalitu života, ale na druhé straně zachováme i bezpečnost silničního provozu. Dalším tématem jsou noví a začínající řidiči. Čili jedna věc je, jak je vlastně budeme zkoušet ty adopty na řidičák, takže nové testy a taky řidičák na zkoušku.
No, Lucie vás zazdraví, protože zrovna k tomu tématu tady má, jestli by nebylo na místě zvýšit věkovou hranici pro získání řidičského průkazu, alespoň na 21 let, když ty statistiky jasně hovoří o té vysoké nehodě.
Ano, samozřejmě. Byly řada diskuzí mezi odborníky po celém světě, těch 18 let je běžných. Já jenom řeknu, že nejvyšší věk mají stanoven v Nigerii, 24 let pro řidiče osobáku, nepatří mezi nejbezpečnější silnice na světě, to v žádném případě. Naopak paradoxem je, že třeba ve Spojených státech, Aljaška, můžete sednout za volant už ve 12 letech.
A je to dále, ve 12 letech?
No, je to dáno tím, že vlastně ten človíček malý se nedostane do školy, protože tam jsou pustiny, tam by široko daleko nikdo, MHD, že by tam jezdili autobusy.
Kolik tam jezdí 12 letý?
No, jezdí jich prej dost. On se nedostane do té školy. On se nedostane pak třeba 14 lety, 15, 16 lety, se třeba nedostane někam na brigádu, do práce nebo vůbec za tím kulturním životem. On by vlastně byl závislý na rodiči a oni by zase byli vázáni tím dítětem. Faktem je, že se to ale podepisuje na statistikách nehodovosti. Když se pak podíváme na počet mrtvých na miliardu kilometrů, tak za celek jako USA to zase není až taková sláva. A když se tam v jejich odborníku říkám, co za tím vězí, když tam je tolik práce, on říká, no jo, ty mladí nám to kazí. Nicméně, my chceme prosadit to, co je v polovině států EU, takzvaný řidičák na zkoušku. Ten človíček si udělá řidičák, jasně, má tady papírek, ale zdaleka neumí všechno. A my chceme seznamovat v rámci toho s pokročilejšími technikami ježdění. To jsou vlastně třeba věci, jak se chovat v zimě, jak se chovat na ledě, jak se chovat za mlhy, ale také by tam měla být dopravně psychologická část, ale ne přednáška, ale řízená diskuze. Aby si sami přišli ty lidi na to, že chovat na silnici, jak si se nebezpečně nezodpovědně, se opravdu nemusí vyplatit. Aby se na to prostě přišli, aby se s tím stotožnili tou řízenou diskuzí, že opravdu udělali všechno pro to, aby jezdili zodpovědně.
Pomůže to a tím zase navážu na další dotaz, který vám napsal Petr, který jezdí přes 40 let a stále nechápe, proč řidiči v cizině, zvlášť v západní Evropě, jezdí lépe, plynuleji než u nás a to se někdy jezdí i rychleji.
Ano, jezdí se často rychleji. Máte pravdu, ve státech západní a severní Evropy se člověk daleko lépe cítí na těch silnicích. Faktem je, že k tomu, co se na těch silnicích se přistupuje komplexně. A pokud se stane nehoda, tak se říká, to není následek individuálního selhání, že nezvládl řízení a narazil do stromu. To je následek systémového selhání. Čili oni tam už definují bezpečnou dopravní infrastrukturu, definují samozřejmě i bezpečného řidiče, čili je ta příprava, zkouška, také sankční systém, ale i motivační systém, čili trestat, ale i motivovat, poučovat. A pochopitelně se starají o to, aby byla adekvátní kvalita jejich vozového parku. Čili ti řidiči, vlastně ten systém je nastavený tak, aby byl maximálně bezpečný. A současně po těch lidech se řekne, my jsme to nastavili bezpečně a po vás chceme, abyste dodržovali pravidla psaná i nepsaná. A nám se to v České republice pořád nedaří. My to máme pořád roztříštěné a vlastně ten systém jako celek, čili ta technická část, ten člověk a řekněme i ta vozidla, pořád to není prostě kompatibilní, bezpečný celek. A navíc prostě bohužel se říká, došlo k dopravní nehodě, viníkem řidič, systém neřešíme.
To bude ale trvat ještě hodně dlouho, ne?
Já si myslím, že my ten základ, ty technické předpoklady máme, my to všechno máme k dispozici. Takže čistě jde jenom o to změnit pohled na věc a začít to trošku jinak řídit.
Povídáme si ve vysílání víkendového radiožurnálu s odborníkem na bezpečnou jízdu. Zdraví vás Štefan a reaguje na tu bezpečnou vzdálenost. A propos, pořád platí to pravidlo 2 vteřin?
To je doporučení. Jo, to je doporučení, rozhodně se vyplatí ho dodržovat, protože minimálně 1 vteřinu trvá, než řidič vůbec zareaguje na hrozící nebezpečí. Pak se hovořívalo o takzvané technické prodlevě brzd, čili tomu systému to chvilinku trvá, než začne naplno brzdit. U těch moderních aut je to zlomek vteřiny. U nákladňáku 3-4 desetiny to mohou být, ale v zimě se doporučuje ještě tu vteřinu přidat, protože přece jdeme na horší silnici a navíc nikdy nevíte, co vám ten před váma udělá.
No právě o tom píše ten Štefan, jestli máte změřeno, kolik hlupáků je na cestách, když já, jak píše, dodržím vzdálenost a jinými ji zkrátí přejetím a zařazením se přede mě. Taky mám.
Tak tohle to bývá, takzvaná kotva se tomu říká, jo, někdo vás přede, sekne to těsně před vás a jde ostře na brzdy, protože je před ním další auták, čili ten řidič, který je vlastně v té situaci, že se před něho někdo takhle zařadí, tak má často plný ruce práce. Bohužel řada šoférů si neuvědomí, že tomu kolegovi vzadu náhradně zkomplikovali život, ale zahrávají si, protože nikdy nevíte, kdo za váma jede. On to může být šofér, který je neskušený, může to být člověk, který zrovna se věnuje displeji na mobilu, nebo se také dívá třeba na navigaci v autě, takže vlastně ten můj náhlídní manévr toho náhlého přibrždění může přehlédnout nebo nezareaguje včas a mám ho ve svém kufru.
K těm bezpečnějším silnicím, já jsem se dívala, že vlastně Vizhnula pořádá už 2. ročník vlastně takové, že to řekněme, soutěže, kde scháníte názory a zajímáte se o názory vysokoškoláků a středoškoláků, kteří by přišli s nějakým inovativním řešením, které dokáže zlepšit jednak ten stav nehodovosti na českých silnicích, což je asi nejdůležitější. Je to už 2. ročník, docela ten zájem loni byl. Co čekáte, nebo co už se ukázalo, že by mohlo se implementovat?
Tak vlastně oni jsou tam vlastně 2 takové záměry. Jeden z těch záměrů je přijít s nějakým neotřelým nápadem u těch mladých lidí, proč to nepředpokládat, jsou to mladí kreativní lidi, nejsou ještě zatíženi tím vlastně nějakým standardním tradičním myšlením. A za druhý nám jde o to také, aby se ti mladí lidé začali mezi sebou bavit o bezpečnosti silničního provozu. A faktem je, že už se začínají objevovat některé zajímavé nápady. Teď zrovna se zabýváme myšlenkou vytvoření systému včasného varování před vozidly, která jedou v protisměru na dálnicích. Takže to si myslím, že by bylo velice účelné, pokud se to podaří opravdu dotáhnout do konce a bude to nějaké schůdné technické řešení, protože podle statistik minimálně 1 auto denně se v tom protisměru na dálnicích objeví a víme sami ze sdělovacích prostředků, že nejednou to končí skutečně tragédií. Takže to je vlastně jeden z těch projektů, který by mohl být. Teď se dělalo, ještě to nechci úplně odevírat, ale dělalo se na jedné vysoké škole průzkum mezi studenty, jak se třeba oni dívají na autoškoly, čili co by se v autoškolách mělo změnit, jak je to vlastně s tou praxí začínajících řidičů, jestli by tam měl být ten řidičák na zkoušku. Je tam téměř 2000 odpovídající.
Vy jste řekl, že to nechcete otevírat.
Nechci to otevírat, jen to říkám. Výsledky máme předpracované, bude se s nimi ještě pracovat a velice rádi je zveřejníme. Ale i tady bylo zajímavé, že vlastně ty studenti to viděli jako zajímavé téma a skoro 2000 studentů na to odpovědělo.
Možná tady názor, který byste mohli zařadit k těm dobrým nápadům, a proč musí chodit řidiči z povolání každý rok na školení a obyčejný řidič nemusí ani jednou za celý život. Není náhodou tohle hlavní problém?
Trošku problém to je, samozřejmě. Ano, máme, samozřejmě ty řidiče z povolání se tam učí nejenom teda pravidla silničního provozu, ale baví se o sociálních zákonech a dalších věcech. Na druhou stranu si myslím, že ten běžný řidič má dneska už takové možnosti se dozvědět se aktuálního v oblasti pravidel, že asi zbytečně honit do škol. A obávám se, že by to skončilo formálně, že by se to kolikrát i psalo a ty lidi by se moc nerozvěděli.
Děkuji pěkně za rozhovor pro vysílání víkendového radiožurnálu. Mým hostem byl dnes Roman Budský. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.